Fostul premier Ion Sturza, în studioul Europei Libere de la Chișinău, actualmente prosper, om de afaceri. Mulțumim mult, domnule Sturza, că ați găsit timp să avem această discuție. Tocmai la trecerea dintre aniversări, 30 de ani au fost marcați pe 27 august, cum a intrat în istorie această etapă pentru tânărul stat? S-a scris, s-a vorbit foarte mult, istoricii vor reveni. În acești 30 de ani, o parte mare a populației a devenit săracă, un segment îngust s-a îmbogățit. Această depopulare a Republicii Moldova, injustiție și multe ar mai fi trecut la capitolul ce s-a întâmplat. Haideți să vorbim despre ce va fi. Cum ar trebui să se dezvolte Republica Moldova în continuare? Care ar fi calea corectă?
Înainte de a discuta despre care sunt căile de dezvoltare a Republicii Moldova în continuare, eu vreau să vă spun că am rămas un pic uimit și decepționat, mâhnit chiar despre discuțiile care au fost în jurul acestei date importante, 30 de ani de la declararea independenței Moldovei. De fapt, noi n-am avut o discuție, nu au fost dezbateri, nici academici, nici la nivelul populației, opinii publice. Am avut o paradă, un pic triumfalistă, care nu prea au înțeles mulți ce s-a întâmplat de fapt și n-am avut o discuție, dar cred că am ratat o ocazie foarte bună de a discuta realizările și nerealizările în acești 30 de ani. S-a făcut o încercare tristă de a șterge cu buretele sau ne a nega acești 30 de ani. Este un lucru prost, să spune așa.
Dar de ce credeți că s-ar fi negat ceea ce s-a
deci
întâmplat?
Eu am văzut discursurile oficialilor și nu am văzut acolo să fie menționați înaintașii care și-au luat curajul atunci, în condiții extreme, cu dumneavoastră și cu mine le cunoașteți, în ce condiții, care și-au luat curajul să semneze acea declarație de independență. Nu s-au menționat lucrurile evidente, că totuși Republica Moldova nu este un stat totalmente eșuat. Este un stat care are componentele necesare, este un stat care a fost recunoscut pe plan mondial, care are amprenta lui în regiunea noastră. S-au consolidat anumite lucruri în statul ăsta, despre ele nu s-a discutat. S-a șters cu buretele, în principiu, s-a spus că toate guvernările până acum au eșuat, că noi, de fapt, suntem niște incapabili de a ne construi o viitor a țării noastre. Deci acest dialog sau monolog și a autorităților și a o parte din opinia publică extrem de pesimist m-a deranjat, sincer vorbind. Pe de altă parte, abia acum se începe istoria, cam așa ni se spune.
Dar statul ăsta totuși s-a menținut pe linie de plutire, ținând cont că și în baza remitenților a fost o salvare pentru Republica Moldova și că nu a reușit să soluționeze conflictul transnistrian și că mai sunt foarte multe alte vulnerabilități.
Eu sunt mult mai optimist decât moldovenii din țară. Trebuie să ne aducem aminte în ce condiții a fost declarată independența.
Unii spun că a fost pusă pe tava.
Eu încerc să separ mișcarea de renaștere națională și declararea independenței, care în mare măsură a fost o surpriză chiar pentru cei care au declarat-o propriu-zis. Ne aducem aminte că noi vroiam limba moldovenească, grafie latină și vroiam să avem o mai multă autonomie la nivel local. Liderii consomoliștii partid vroiau mai multă autonomie decât vroiau, de fapt, cei care luptau pentru limba moldovenească, că nu vorbeam încă despre limba română, și, propriu zis, grafia latină. Și a venit această puci, a venit această dezmembrare neordonată a Uniunii Sovietice și noi ne-am trezit independenți. Teritoriul din Pruceniștru nu a fost niciodată un stat. Noi nu am avut ca populație memoria unui stat. Da, am avut o autonomie foarte redusă în cadrul Uniunii Sovietice, de aceea și am construit pe baza structurilor care le-am moștenit, guvern, parlament și instituțiile respective, dar trebuia să construim un stat. Și avem aceste trei elemente importante care trebuiau să le clădim, să trecem la economia de piață, să construim o societate democratică și să impunem rolul legii. Funcțional. Și deci lucrurile astea, într-o mai multă sau mai mare măsură, au fost realizate. Noi am menționat cu ocazia la acești 30 de ani doar un singur element. Elementul democrației în Republica Moldova, că totuși schimbarea de regim a fost unul democratic și regimurile au plecat pe cale democratic. Dar noi nu am menționat...
Dar nu neapărat pe cale democratică, au fost și vărsări de sânge. Evenimentele din aprilie 2009, 7 aprilie.
Evenimentele din 2000, care până acum, din păcate, nu e așa și nu le cunoaștem originea și ce s-a întâmplat pe bune atunci. A fost un șoc, dar trebuie să recunoaștem că dacă Voronin dorea să intervină în forță și erau foarte mulți dornici atunci să-și mânjească mâinile cu sânge, lucrurile degenerau foarte mult. Evident, dar iarăși revenind la ceea, pe ce construim noi. Eu înțeleg că orice guvernare care vine, întotdeauna trebuie să se poziționeze cât mai jos. Dar noi construim totuși pe ceva. Dacă vrem să discutăm despre ce trebuie să facă în țara asta, trebuie să înțelegem pe ce construim noi, că nu construim pe teren virgin.
Și haideți să vorbim despre ce urmează să se facă în Republica Moldova. De la reforme pornim.
Aceleși trei elemente de bază. Noi trebuie să încercăm să consolidăm o economie funcțională de piață.
Cum poate fi până la urmă această economie de piață?
Este o realitate că 80% din economia Moldovei astăzi este economia privată. Și contribuția la bugetul de stat, la soluționarea problemelor sociale, la locuri de muncă, este pe umerile privatului. Rămășițele proprietății de stat, care încă nu este deetatizate, este minoră și chiar contraproductivă. Să vedem cum putem noi cu această economie de piață, pe de o parte, să o structurăm cât mai bine, să avem instituții funcționale care o deservește și nu viceversa, și cum încurajăm acești oameni să investească în continuare, să aducă tehnologii, să încerce să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor sociale.
Dar cum trebuie să fie încurajați acești oameni ca să aducă investiții, ca să practice antreprenoriatul?
Iarăși, am fost puțin surprins de discursul noilor autorități care au blamat în stânga și în dreapta și în sus și în jos tot mediul de afaceri. Că nu plătesc impozite, că nu sunt responsabili, că sfidează bunul simț și sfidează calitatea și așa mai departe. Deci un pic exagerat, sincer vorbind, este pentru că eu știu mediul de afaceri de Republica Moldova. Da, este destul de rudimentar. Suntem în multe privințe la început. Dar sunt mii, zeci de mii de antreprenori care zilnic se trezesc dimineața și se gândească cum să fac ceva ca să producă, să aibă valoare adăugată. Și chiar dacă își mai un Mercedes la poartă sau o casă un pic mai chipeșă, e din munca lor, nu din ceea ce a furat.
Da, pentru cei care practică business-ul cinstit, da, dar există multe alte segmente care au și mașini scumpe,
Valentina,
și castele.
Valentina, acela nu-i business. Vlad Lăhătniuc nu făcea business. Alții nu făceau business. Todun nu face business. Ei fac ciordeală. Ei s-au pus de rândul drumului și au zis ce afacere a avut Lăhătniuc. A avut fabrici, a avut uzine, a avut lanuri cu păpșoi. N-a avut nimic, ăsta nu-i business, nu trebuie să confundăm câteva zeci de persoane care au beneficiat de poziționarea lor în societate cu zeci de mii de oameni care muncesc.
Dar pe lângă ei mai sunt judecători, procurori, alte
profesii. Aștia nu sunt oameni de afaceri, pentru că dacă dumneavoastră o să fiți curioasă, așa cum sunteți, și mergeți la Briceni și în alte părți și o să vă duceți în cartierele de lux al Chișinăului, o să vedeți că majoritatea caselor nu sunt oamenilor de afaceri. Sunt a procurorilor, dar astea nu sunt oamenii de afaceri. Deci noi dacă vorbim de mediul de afaceri și mă întrebați ce trebuie de făcut, trebuie să consolidăm acest mecanism a economiei de piață, inclusiv prin instituții sănătoase ale statului. Și aici sunt absolut de acord, pentru că regulatorii trebuie să lucreze în interesul economiei naționale și a consumatorului. Avem instituții serioase care sunt implicate în acest proces. Pe de o parte avem Banca Națională cu politica monetară, pe de altă parte avem politica bugetară fiscală a guvernului, care este foarte importantă, foarte sensibilă. Avem nevoie de infrastructură mare, multe alte lucruri. Aici nu se discute nimic. Deci, a doilea componentă pentru viitor este componenta cum democratizăm societatea, cum o facem mai echitabilă pentru toți.
Domnul Sturza, ajungem la democratizarea societății. Vreau o părere a dumneavoastră despre economia tenebră și dacă există posibilitate ca să fie scoși banii la lumină, adică să existe mai multă transparență atunci când e vorba despre relația angajat-angajator, atunci când e vorba și despre mediul de afaceri, pentru că mulți ani au acceptat și ei să ofere salarii implic.
Sigur, uitați-vă, eu întotdeauna am posibilitatea să compar cu România. În România, o treime din toți angajații sunt salariul minim pe economie, ceea ce vădit arată că se plătește implic și nu se plătesc taxele și impozitele la stat, care sunt foarte mari, apropo, 60% sunt adițional la salariul de bază, doar taxe. Deci există acest fenomen și în Republica Moldova. Așa e mentalitatea multora care consideră că chiar dacă au de dat un leu dintr-o sută către stat, nu vor să-l dea, fără ca să conștientizeze că în acest leu se dezvoltă infrastructura, medicina, studiile și așa mai departe. Și totuși lucrurile cred că puțin, puțin se schimbă. Se schimbă odată cu aceea că vin investitori mai serioși, internaționali, care nu își permit acele lucruri. Multe companii s-au ridicat la alt nivel și au finanțări de la bănci, la instituții financiare internaționale și atunci ei nu pot să nu fie transparenți în relațiile cu angajații. Chiar zilele astea mi-a scris cineva care ieșea la pensie și spune: domnul Stoza, cât de bine că mi-ați plătit în ultimii 20 de ani salariu la alb, că am o pensie acum în care îmi permite să trăiesc decent la pensie.
Deci, da, dar s-a conștientizat greu și se mai conștientizează greu acest aspect.
Hai să discutăm cu oamenii, hai să vedem, hai să le explicăm că contribuția la fondul de pensii în principiu se transformă într-o pensie mai mare. Acum, după cât înțeleg, guvernul are un plan ambițios de a continua reforma sistemului social și sistemului de pensionare. Evident, noi trebuie să înțelegem că o parte mare a economiei noastre legată de agricultură, care este în genere puțin fiscalizată și contabilizată. Și aici ar trebui de avut un dialog, chiar și o impunere pe anumite locuri, fără de a încerca arogant de a leza onoarea sau sentimentul celor care sunt în agricultură.
Deseori de la reprezentanții businessului mic și mijlociu aud că ar trebui să fie revizuită politica de impozitare. Dumneavoastră, ce punct de vedere
împărtășiți? Nu cred. Eu cred că Moldova are una dintre cele mai mici impozite. Impozite trebuie plătite. Trebuie plătite pentru ca să-ți creezi un viitor, nu numai pentru țară, și pentru tine. Orice companie serioasă are un istoric a relațiilor cu statul, impozite, ele trebuie să plătite. Eu am rugat să-mi trimată un fișier cu impozitele plătite la o mică afacere din Călăraș. În ultimii 5 ani s-au plătit 53 de milioane de lei impozite la stat. O mică afacere. Deci dacă toți ar face cam așa, e bineînțeles că am avea cu totul alt buget.
Despre democratizare să vorbim și cum vedeți dumneavoastră această cale de democratizare. Ați spus că din 91, de la proclamarea independenței și până astăzi, acest element a fost prezent în societate.
Dar noi avem un sistem multipartinic, competitiv, care au trecut prin multiple scrutinuri, schimbări, alegeri anticipate. A fost un fel de supapă pentru opinia publică și un fel de trambulină pentru oamenii care și-au dorit să facă politică și să schimbe ceva în țara asta. Același lucru se întâmplă și la nivel local. Noi avem o societate civilă destul de combatantă pe anumite domenii. Deci elementele de bază mai un pic șchepătează și un al treilea componentă, presa liberă și independentă, care astăzi, din mari aliați și mari prieteni, a devenit un inamic.
Așa, e da, a patra putere în stat. Așa se consideră.
Și eu consider că e foarte important. Și aici nici nu vreau să ironizăm pe tema asta, pentru că puterea este puternică prin opoziție, puternică printr-o societate civilă activă și printr-o presă independentă. Și nu trebuie să considerăm că cei care ieri au taxat oponenții noștri puternici, politici care erau la guvernare, astăzi nu ar trebui să ne taxeze pe noi. Ar trebui. Mai mult ca atât, societatea civilă nu are profilul de a intra la guvernare. Oamenii din societatea civilă sunt diferiți decât politicienii, decât oamenii din mediul de afaceri. Ei sunt niște paznici care stau cu ochii pe guvernare, indiferent de ce culoare ești, de unde a venit. De aceea să nu ne supărăm pe ei. Și acum nu trebuie să ne supărăm pe presa independentă. Presa independentă trebuie să aibă grijă ca să monitorizeze ce se întâmplă la guvernare. În sensul ăsta, în Republica Moldova, cât n-ar fi de straniu, avem elementele acestea a unui stat democratic.
Să continuăm despre reforme. Promisiunea celor care au venit la putere e și în baza mesajului pe care l-au transmis societății că vor lupta aprig împotriva corupției și că vor reforma justiția. Sunt și voci din societatea civilă care spun că nu neapărat toată atenția trebuie să fie focusată doar pe aceste subiecte. Ce punct de vedere aveți dumneavoastră? Mai cu seamă că s-a evit și această dispută între putere și procurorul general.
Da, este cea mai discutată tematică, să spunem așa, și este firesc, pentru că unicul slogan cu care a mers în campanie electorală atât doamna președinte Maia Sandu, cât și Partidul PAS a fost lupta cu corupția și cu bandiții. De fapt, nici Partidul PAS, nici doamna Sandu nu are o ideologie, ei au un crez. Crezul acesta este lupta cu corupția și, spunem așa, generic bandiții, ca soluție a problemelor țării, inclusiv eradicarea sărăciei. Un lucru firesc. Deși pentru mine, omul de formațiune veche, mi-e greu să înțeleg și să accept doar mesajele de stânga, puțin populiste și să nu avem un partid, inclusiv la guvernare, structurate din punct de vedere ideologic, cu o abordare geostrategică clară, dar mă rog...
Se consideră totuși partid cu viziuni pro-occidentale.
Da, se consideră, dar...
Dar revenim aici,
haideți evitat.
Să continuăm cu justiția,
justiția
și...
Deci este un crez, un crez în care s-a pus tot. Tot viitorul politic...
Confruntarea dintre guvernare și procurorul general, până unde se va duce când se va finaliza?
Ea se va finaliza cu plecarea domnului Stoianoglu din funcție, ori demis, ori de bunăvoie. Deci nu există alte variante.
Dar de ce trebuie să fie acest final?
În primul rând pentru că așa își dorește guvernarea. Este o decizie asumată, luată, curajoasă. Și cred că a justificat. Și pot să vă explic de ce este justificat.
Ați avut și altă opinie spunând că totuși domnul Stoianoglu e omul potrivit la locul potrivit.
Noi nu trebuie să personalizăm atât de mult domnul Stoianoglu. Nota bene. Domnul Stoianoglu a câștigat un concurs organizat de către Maia Sandu și echipa sa, pe bune, cu componentă internațională, într-o competiție cu alți 10 sau 9 candidați. Domnul Stoianoglu, eu nu am dubii că este un om integru și că, de fapt, s-a dorit să-și facă treaba bine. Numai că sistemul l-a învins și capacitățile sale profesionale și, în primul rând, de om de stat, nu au fost suficient de bine consolidate ca să-și ducă misiunea până la cap. Pe de o parte, noi trebuie să acceptăm că în procuratură s-au făcut unele schimbări. Noi avem o viziune macro, ce ține de marele dosare de corupție și firesc, sunt cele mai mult mediatizate, sunt cele care ne-au atins cel mai mult și buzunarul și onoarea noastră. Pe de altă parte, zeci de mii de oameni zilnic se ciocnesc cu această procuratură, că au nevoie, au o problemă. Și atunci, cred că lucrurile s-au schimbat înspre bine, că nu mai sunt tratați ca o sursă de venituri de majoritatea procurorilor. Oamenii de afaceri nu mai sunt atacați pe criteriile de a se stoarce bani din ei. Că au fost schimbați o parte din procurori, inclusiv unii extrem de dubioși, care astăzi se dau cu părerile prin studiourile de televiziune. Și acestea sunt lucruri care s-au întâmplat pozitiv.
Dar domnul Stoianoglu are și el argumentele lui și spune că el respectă legea.
Asta cu respectarea legii, știți, deja plixește lumea, pentru că el nu respectă legea. Pentru că dacă ar fi respectat-o, intervenea și în cazurile de corupție politică. Și nu ne spunea nou că în renumitul episod cu Culiocu sau cu banii din Bahamas nu există infracțiuni. Eu i-am explicat cu ocazie care sunt elementele de infracțiuni și el n-a avut ce să-mi parieze mie. Măcar din simplu motiv că banii, originea banilor sunt de la niște persoane care au interese economice în Republica Moldova. Da, mă rog, el nu a vrut deliberat să intervină atunci când vorbim despre persoanele cu influență politică și cred că asta a fost o mare greșeală a dumnealui. A doilea greșeală este că din lipsă de idei a marșat pe explicațiile și contribuția intelectuală cu ghilimele de rugoarea lui Platon la investigarea Mirleardului și a ajuns într-un punct mort și s-a transformat pe nevrute în avocatul controversatului om de afaceri, lucru care este evident că nu. Și trei, nu s-a ridicat la nivel, cum am spus, la nivelul unui om de stat, ca să înțeleagă care este balanța de puteri, care sunt realitățile politice în Republica Moldova. A atacat frontal președintele Republicii Moldova, guvernarea, a mimat un dialog, dar pe poziția sa arogantă de forță, de procuror, în mare măsură referindu-se la independența procuraturii, ceea ce e firesc. Și a ajuns până în punctul de a insinua niște învinuiri la adresa președintelor care nu sunt reale.
El se arată dispus să meargă până în pânzele albe, inclusiv să atace la Curtea Constituțională ceea ce s-a votat în Parlamentul Republicii Moldova și a cerut chiar și sprijinul comunității internaționale ca să intervină.
Doamna Valentina, nimeni n-a învins niciodată sistemul. Dumnealui, până la urmă, va fi forțat să plece, pentru că sunt aceste trei puncte, în afară de nota bine, sunt aceste trei puncte care îl descalifică ca procuror general. Da, este peste măsură de orgolios. Consideră că a fost lezată onoarea lui profesională și personală. Nu este un cel mai bun sfetnic. Poate să ducă până în momentul când spui că îți vor demisia pentru că ești găgăuz, ceea ce este o absolută aberație și care te descalifică și mai mult în această dispută. chiar dacă se vor ajunge la Curtea Constituțională, la instituțiile internaționale, domnul Stoianoglu va fi demis.
Dumneavoastră ați lăsat să se înțeleagă că ar fi mai bine să plece de bunăvoie?
Sigur, și asta a fost recomandarea mea, că îl consider în continuare un om integru, un om valoros, care încă poate să-și pună în serviciu public cunoștințele și caracterul său, dar nu s-a descurcat cu poziția de procuror ca om de stat și ca profesionist.
În spațiu public se mai acreditează și alte idei că și în spatele lui ar sta cineva și poate...
Nu stă nimeni în spatele lui.
Îi spune altceva.
Nici măcar nu stă Platon sau Dodon cu compania. Ei îl manipulează și el vrute nevrute și caută aliați și le dă argumente, cum s-ar spune lor, ceea ce este foarte, foarte nociv. Eu cred că este destul de deștept ca să înțeleagă că scrisorile de la Londra sau luările de atitudine ale Țârdea sunt extrem de toxici.
Am mai auzit și o altă versiune că eventual, dacă îl pleacă sau pleacă de bunăvoie, ar putea să candideze pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.
Sigur, are toate calitățile ca să candideze în Găgăuzia, pentru că mandatul este pe sfârșit a doamnei Bașcan, nu mai poate să candideze, deci este un reprezentant de fruntea Găgăuziei.
Da, dar eu vroiam să vă duc la gândul că totuși o să interacționeze eventual
noi
dacă
să
ajunge să ia această decizie cu puterea centrală.
Noi trebuie să lăsăm orgurile la o parte, să începem să colaborăm. Este un lucru extrem de regretabil că astăzi nu există un dialog între puterea centrală și autoritățile locale. Găgăuzia, Chișinău și nu știu ce mai avem la Bălți. Nu, poate să fie așa ceva. Și răspunsurile autorităților locale sunt un pic diocheate. Deci cu tot felul de declarații, scrisori la ambasadori, amenințări și așa. Noi trebuie să avem un dialog. La nivel local avem niște conducători care au fost aleși de cetățenii de acolo. Atât timp cât nu avem un verdict în justiție, nu putem să-i considerăm, nu știu, corupți sau altceva, ceea ce nu se încadrează în ideologia noastră. Nu putem să excludem dialogul cu autoritățile locale și nu mă refer doar la aceste trei unități mari, mă refer la sute de unități teritoriale care noi le-am exclus într-o formă sau alta pentru că au fost aleși pe listele altor partide, pentru că nu au fost loiali nouă și așa mai departe. E o mare problemă. Dacă nu mobilizăm autoritățile locale, nu-i facem să fie, nu adepții noștri, dar să fie
împreună cu noi, transformărilor.
Transformărilor, să avem o mare problemă și blocaje serioase.
Pentru că pe timpul când ați fost în fruntea executivului s-a făcut reforma teritorială administrativă și pentru că se readuce în actualitate acest subiect, e nevoie acum de această reformă, domnul Sturza?
Sigur că e nevoie.
Dar și cei de la putere cu jumătate de gură vorbiți despre nevoia acestei reforme.
Cei de la putere, în afară de dezideratul luptii cu Curița și multe alte lucruri, nu ne-au anunțat. Evident că sunt multe lucruri care au fost amânate și care trebuie soluționate. Noi astăzi avem o guvernare de stânga în Republica Moldova, că mulți întreabă, da, e de dreapta, de stânga, dacă să ne uităm...
Ținând cont de politicile sociale pe care vor să le promoveze.
Mesaj,
dar spuneți-ne despre reforma teritorială administrativă și nevoia acestei
deci,
reforme.
În această politică de stânga populistă nu se încadrează o reformă teritorială sub nicio formă, pentru că asta ar trebui să tai cu bărdița în administrațiile locale, în birocrații locali care s-au împietrit acolo, care au cumătrismile lor și așa mai departe și evident că vor fi împotrivă. Avem sate astăzi cu 300 de locuitori și aceia plecați în Portugalia care au primar, 6 funcționari sau alte lucruri. Fără de...
Dar sunt raioanele care se crede că ele absorb cele mai mari sume de bani și
sigur,
nu sunt eficiente.
Doamna Valentina, noi am implementat cu mare dificultate reforma teritorială administrativă.
Și ce ați obținut în baza
la câteva luni am simțit că nu mai există presiunea din teritoriu asupra guvernului, problemele sociale, că județele au devenit autosuficiente economic, că majoritatea problemelor se rezolvau acolo. Știți, eu când am venit la guvern aveam cu regularitate mii de demonstranți în piață care cereau pensii, salarii, multe alte lucruri. Și zic, băi, dar de ce nu întreabă primarul? De ce nu întreabă președintele raionului și așa mai departe. După aceea toate problemele s-au dus acolo. Noi trebuie să descentralizăm și să dăm autonomie. Guvernelor întotdeauna le-au plăcut să împartă banii, pentru că asta a fost o sursă de influență. Și asta nu numai în Republica Moldova. Deci această reformă trebuie făcută cât mai rapid și poate să fie folosită același structură care am aplicat-o noi în...
Reforma aceasta trebuie să vină de sus, de la cei care guvernează, sau de jos, de la cei care administrează treburile locale?
După cât înțeleg, cel puțin la nivel de autorități locale, mă refer la primar, nu mă refer la veriga mea de raioane, se dorește așa o autonomie și sunt multe proiecte în acest sens. E deja au simțit asta, au simțit și anumitele regiuni cum se dezvoltă, cum au interacțiunea internațională, transfrontalieră. Deci ăsta e un lucru care este, cred că, în top priorităților.
Primarii spun că nu li s-au dezlegat mâinile.
Stați, noi avem guvern de câteva zile și de-am vrut să le dezlegăm și mâinile. Mâinile astea au fost legate atâția ani. S-a creat această interdependență, încă o dată vă spun, că trebuia cineva să decidă la nivel de buget central, Ministerul Finanțelor, să le ia întâi toate resursele care se generează și după aceea să le împart. Deci eu cred că una dintre reforme va fi această descentralizare și mai multă autonomie locală.
Și o credeți că această reformă e posibilă în actualul mandat al celor care guvernează?
Iarăși este în topul priorităților, dacă să vorbim la subiect, nu la predicat.
Nu am dus la capăt ideea cu reforma în justiție. Se crede că mai există rezistență pe interior.
Ce reformă mai vă doriți dumneavoastră? La un moment dat îi reproșam ambasadei de la Chișinău, Statelor Unite, că ei au cheltuit 62 de milioane asta câțiva ani în urmă de dolari în reforma în justiție.
Și plusul numai ea pentru, a mai oferit suficient.
Numai pentru reformă procuraturii s-au cheltuit 4 milioane de euro.
Da.
Și până a ajuns la cheremul lui Plăhătniuc să accepte sau nu să accepte că era termenul de a trimite raportul la Bruxelles, că băi, am făcut reformă. Și el și-a făcut așa cum a vrut el. Deci ce reformă mai vrem noi? Deci noi am făcut toate reformele și reformele. Noi avem cea mai democratică structură, avem cele mai bune practici, dar nu se implementează. Și aici e problema și aici înțeleg foarte bine pe doamna Sandu și cu echiperii ei că trebuie să pune lucruri impuse, chiar cu riscul să fim la limita constituționalității și să fim trași de ureche de Consiliul Europei, de Comisia de la Veneția. Nu există altă formulă, dar întotdeauna în aceste procese există factorul subiectiv. E o mare, mare responsabilitate. Nouă des ni se pare, în loc să înțelegem lucrurile cum sunt în realitate. Factorul subiectiv în alegerea și plasarea cadrelor este cea mai mare eroare care poate să facă un manager. Eu știu din afaceri. Deci cât nu ne-ar părea nou de ochiate tot felul de filtri, concursuri, evaluări și așa mai departe, sunt o cale bună. Și întotdeauna în acest proces participă mai multe centre de putere pentru a contrabalanța. Deci aia unul inițiază, altul aprobă, al treilea pune semnătura și așa mai departe. Dar trebuie continuat.
Lipsa cadrelor profesioniste se pare că e o problemă care dă mari bătăi de cap și a dat mereu bătăi de cap guvernanților. De unde găsești aceste persoane? Cum le identifici? Cum îi motivezi să vină în funcție cheie? Pentru că salariile deocamdată nu sunt pe potriva așteptărilor celor care eventual ar accepta o funcție.
Aș începe cu ultima, cu salariul. La stat nu vini să faci salarii mari sau să faci
avere. Vii să faci sacrificiu?
Nici, asta iarăși este un lucru exagerat la
pentru
maxim.
Pentru ce vii la stat să muncești?
Știți, nu numai Republica Moldova, funcționarii de stat sau persoanele cu funcții înalte au salarii mai mici decât în mediul privat sau au venituri mai mici. Vin din orgoliu, vin din dorința de a se realiza, vin pentru că e interesant să-și valorifice, știu, ambițiile sale personale, vin pentru a se îmbucăți cu o nouă experiență care poate să le ajute lor în viață, pentru o carieră, pentru contacte, pentru a-și deschide orizonturi. Deci nu-i salariul acolo care apreciază, deși trebuie să recunoaștem. Președintele Republicii Moldova are salariul 17.000 de lei. La mine șoferul de la București are un salariu mai mare. La mine în fabrici oamenii au mai mari salarii decât președintele Republicii. Deci ca să înțelegeți, deci este cu totul o aberație. Noi am dat în mâinile lor soarta noastră. Ministrul Finanțelor gestionează miliarde de dolari și are un salariu de 10.000 de lei. Deci haideți să nu fim chiar atât de populiști și să înțelegem lucrurile astea. Dar și în același timp să nu venim de sacrificii. Da? Problema fundamentală a actualei guvernări că ea deliberat a redus foarte mult plaja sau bazinul în care s-ar putea de extras cadre. S-a redus, cred eu, cu 80%. Din această...
Dumneavoastră cunoașteți criteriile și pe loialitate și pe...
Loialitate și integritate și să nu fi colaborat cu fostele guvernări începând din 1914 până acum.
Dar de ce faceți trimitere la 1914?
Știți, noi în timpul sovietic era mai în glumă, mai în serios, totul se compara cu 1914. Acum la noi cam tot așa, da? Se compară.
Și deci, de unde găsesc
deci
cadre cei de la
putere? Avem excluși din acest proces de selectare de cadre marea majoritate a oamenilor din Republica Moldova și inclusiv cei din care au fost instituțiile de stat. Că toți au colaborat, toți au fost o parte a sistemului. Că avem figuri dubioase care au fost cercul intim a, nu știu, al oligarhilor sau... Deci e o realitate, dar oamenii aceștia sunt excluși doar din simplu motiv că au fost poate pe listele Partidului Democrat sau alte partide. Doi, noi am exclus foștii amici și camarazi cu care am luptat, care este o bază destul de valoroasă de cadre. Și mă refer în primul rând la partidele care au făcut parte din alianța care a luptat pentru schimbarea în Republica Moldova. Trei, noi am exclus în mare diaspora.
De ce a fost exclusă? Din contra?
Știți,
ei mai sunt îndemnați să vină acasă și să se implice în actul guvernării.
Mai bine zis, noi am mizat prea mult pe diaspora. Diaspora nu va reveni, cu mici excepții. Oameni care sunt realizați sau invers, nerealizați, neintegrați, care ar putea se mimeze că ei sunt oameni de succes în diaspora și vin să salveze țara. Noi am avut un viceprim-ministru care a venit cu un CV foarte impresionant, care la prima testare s-a dovedit că 80% este fals și care ne-a fericit cu prezența lui din diaspora. Deci diaspora este integrată. Diaspora are alte traiectorii de carieră și de...
Cel puțin a reușit doamna Gavriliță să aducă doi miniștri de peste hotare, din diaspora,
fantastic,
în cabinetul
fantastic,
ei.
Dar dacă...
Și ea e venită din diaspora.
Noi toți suntem veniți din diaspora când plecăm și venim. Chiar dacă, inclusiv și eu, dăm cu părerea la ce se întâmplă în Republica Moldova, noi suntem rupți din Moldova. Eu am fost insistent întrebat despre anumite lucruri, inclusiv recomandări de cadre. Și am spus-o sincer, nu cunosc oamenii. Eu nu sunt acolo, eu nu știu procese. Nu știu ce se întâmplă pe bune acolo și nu pot să dau recomandările la micromanagement. Da, eu am o viziune globală, mă rog, dar nu pot să merg la micromanagement. Deci să mizăm pe diasporă. Avem un excepție care este un experiment în pur, este Nicu Popescu, care îl cunosc și îl monitorizez cu, în sensul bun al cuvântului, de vreo 15 ani.
Iată, și cu Nicu Popescu sunt trei miniștri veniți de peste hotare.
Nicu s-a integrat foarte bine în comunitatea de experți internaționale.
Așa este.
Foarte bine. El a fost cel care m-a invitat pe mine să fac parte din fondatorii organizați think tank-ului European Council of Foreign Affairs și toți anii ăștia am colaborat. Are un rating personal foarte înalt. A avut venituri bune și din cărțile care le-a editat și din programele care le-a dus. Și a putut să-și permită investiții imobiliare care să-și securitizeze viitorul familiei, credite și așa mai departe. Și acum el a lăsat tot și a venit să deservească Republica Moldova și cred că e o mare, mare realizare că el e ministru.
Și pentru că am vorbit despre venirea și a domnului Popescu, să trecem la politica externă și dacă va fi o piatră de încercare relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, mai cu seamă că la Chișinău a fost și emisarul de la Kremlin, Dmitri Kozak. Această vizită a fost interpretată în diferite feluri. Cum credeți că va reuși actuala guvernare să gestioneze dosarul cooperării bilaterale cu Rusia?
E un dosar extrem de complicat și nu depinde de Chișinău. Ceea ce știu că Chișinău își dorește un dialog cu Moscova.
Și Moscova și-ar dori un dialog cu
Moscova,
Chișinău?
Moscova, nici pe departe, Republica Moldova nu este în prioritatea lor. Este mai degrabă un element a unui puzzle regional. Pentru noi, relația cu Rusia este ca un mesaj pentru o parte a electoratului care chiar își dorește o relație normalizată și care a votat destul de activ actuala guvernare în cele două scrutinuri, și prezidențiale și la parlamentare, și care a trebuit să fie menținuți în bazinul electoral. Pe de altă parte, să nu avem nicio iluzie.
Rusia deocamdată doar tatonează terenul?
Nu, Rusia pe de o parte înțelege că no way trebuie să aibă de-a face cu guvernarea actuală. Indiferent, îi place sau nu îi place, sunt multe lucruri altele cât cele geostrategice, începând de la forța de muncă, altele problemele de
securitate. Gazul, Transnistria.
Multe teme care ar fi
piață de desfacere.
Mai bine să fie o abordare pragmatică, de o pildă să menții cât de cât relațiile economice, să menții situația din Transnistria.
Dar poți să le menții fără, făcând abstracție de politică?
Nu, bineînțeles că nu poți. Revenim la ceea ce am spus, că la Chișinău se dorește foarte mult o întâlnire la nivel înalt, se dorește și se dorește și din considerente, pentru că se conștientizează că o pace strâmbă în Transnistria e mai bun decât orice provocare care poate să vină acolo, care ar pune și mai multă presiune pe multitudinea de probleme cu care se confruntă guvernarea. Dar, totdeauna există un dar, da? Prezența doamnei președinte la Kiev își va depune amprenta pe această deschidere și dorință de dialog. Știind că pentru președintele Putin și pentru Federația Rusă, toată tematica ucraineană este extrem de sensibilă. Asta nu înseamnă că eu, ca cetățean, nu am apreciat curajul și deschiderea doamnei Sandu cu această plecare la
Kiev. Da, se anticipează o întrevedere Maia Sandu, Vladimir Putin, după această vizită a domnului Cozac la Chișinău?
Știu că pe diferite canale, inclusiv diplomatici, și în cazul acestor discuții cu domnul Cozac, s-a discutat o eventuală, numai că Cozac a spus, păi, noi avem o listă de interese. Dacă le bifați, welcome. Asta e realitatea.
Evoluții pe dosarul transnistrian ar putea să se înregistreze?
Nu. Și nici nu avem nevoie să avem evoluții pe
dosarul. De ce?
Noi nu avem astăzi luxul și capacitatea să soluționăm dosarul transnistrian pe condițiile favorabile Republicii Moldova. Adică integrarea fără de federalizare, fără de a ne dilua structura electoratului, fără de a plăti 10 miliarde pentru gazul Rusia și multe alte lucruri. Deci eu nu văd în următorii X ani niciun fel de soluție, deși, sincer vorbind, rușilor le-ar conveni, măcar din simplu motiv, cum spunea cineva din consilierul lui Putin, că la una dintre întâlniri cu partea moldovenească, el a spus ceva, păi, ăștia au furat 10 miliarde, cu 10 miliarde se putea de făcut un rai de pe pământ acolo, ne-am plictisit și noi să-i... Dar, din păcate, problema s-a complicat foarte mult odată cu anexarea Crimeei și invazia în Donbass, asta este evident. Deci acest focar regional mocnind este în interesul Federației Rusă să-l păstreze ca un ghimpe, ca o formă de influență.
Actuala guvernare va avea capacitatea, posibilitatea să rezolve problema resurselor energetice?
Sigur. Până la urmă e și pragmatismul. Federația Rusă nu va închide robinetul gazului, inclusiv prin România, prin Ucraina, din simplu motiv că ei au nevoie să pompeze gazul și prin Nord Stream. Da, la un moment dat, acum, nu știu, 5 ani în urmă, se părea că arma energetică nu mai e promisiunile Statelor Unite, că vor invada Europa cu gazele lichifiate, multe alte lucruri. Ei, s-a dovedit că nu e chiar așa. Între timp au apărut aceste conducte și a apărut această necesitate la faza tranzitorie la economia verde care e bazată pe gaz, și europenii sunt foarte pragmatici, ei au nevoie de gazul rusesc, ei nu au nevoie de, nu știu, de ucrainieni sau de moldoveni.
Deci 7 ani, se pare că tot se taie panglica pentru darea în exploatare a gazoductului Iași.
7 ani, cu o dată la câteva luni, eu spun de aberația asta, știți? Nu în sine, ideea este foarte bună, numai că ea a avut două componente din start
greșite?
Nu că greșite, de care l-au blocat. Prima a fost, bineînțeles, blocajul de la Chișinău, pentru că experții care s-au ocupat de acest proiect sunt experții Gazpromului, plătiți de Gazprom, influențați de Gazprom. Deci o trădare pe linii. De altă parte, nimeni nu s-a gândit în România că, de fapt, pe bune să aducă gazul la Ungheni. Deci eu nu cred că nici măcar la sfârșitul anului viitor noi vom avea, sau la mijlocul anului viitor vom avea gaz în conducă
propriu. De ce atâta scepticism?
Păi pentru că nu există condiții tehnice. La Iași nu este gaz. Deci trebuie făcut o revers destul de serios, investiții mari, stații de pompare în România ca să aduci din gazoductele din sud în centru nord, să aduci acest gaz. Și acum abia fac. Nu există gaz. Gazul exista doar poate pentru Ungheni, acolo o deviere foarte mică.
Da, câteva gospodării, sute de gospodării se alimentează.
Vorbim de 1 miliard de metri cubi, asta e o cantitate mare și care trebuie să o aduci. Acum piața de gaz este total distorsionată. Vă dați seama că anul trecut, în perioada asta, prețurile erau 50 de dolari 1000 de metri cubi, acum s-a aproape 600. Deci noi vom avea o creștere exponențială a prețului la gaz. Bine, nu va fi de 10 ori, pentru că nu vorbim de piața spot. Și noi suntem nepregătiți de această lucru.
Și mai e timp să fie pregătită
guvernarea? Nu cred că este. Guvernarea ce se poate să facă? În mod normal, nu guvernarea negociază prețurile la gaz. Știți, în România întotdeauna a fost politic prețul la gaz, în mai parte, dar de mulți ani cetățenii și economia s-a deprins că asta este funcția agenților economici. Să aducă volumirile de gaz, le vândă, deci s-a liberalizat piața de gaz. Deci noi nu avem o strategie energetică adecvată. Și chiar dacă undeva cineva și-a pus aceste întrebări, nu am realizat-o. Și vă dăm exemplu, noi avem la dispoziție peste 200 de milioane de dolari pentru a face interconexiunea energetică.
Pachetul energetic 3.
Sud, să aducem energia, să sincronizăm.
Pachetul energetic 3 prevedea doar separarea distribuirii
dar transit. Lucru care rușii nu să-l accepte sub nicio formă, să înțelegem.
Nu o să-l accepte.
Ei nu-l acceptă nici măcar în relație cu Europa. Acum sunt nevoiți să separe, de fapt, conductele respective de Gazprom, dar o să fie mai mult omii mari. Deci, în 2019 trebuia deja să fie demarate lucrările la această linie de înaltă tensiune din sud, care ar fi rezolvat o parte din problemele sincronizării în sistemul nostru energetic cu Europa, scăpăm de dependența de la Tiraspol. Ei, noi până acum avem la studiu fizabilitate. Deci și moldovenii și instituțiile internaționale financiare pur și simplu au ieșuat în a promova acest proiect.
Dar ce s-ar întâmpla cu Cuciurganul dacă Republica Moldova nu ar plăti pentru consumul de energie electrică?
S-ar închide. Și? Tehnic nu poate.
Și după ce se închide, mai departe ce mai urmează?
Păi se închide și asta e problema Transnistriei. Cuciurganul supraviețuiește sau poate tehnic să funcționeze doar dacă are un consumator mare cum este Moldova și Ucraina de sud. Ea a fost o parte a unui sistem energetic integru. Ei nu pot să funcționeze mai puțin decât cu 3 agregate. Ei, de fapt, în consumul local e mai puțin de un agregat. Nu pot să funcționeze tehnologic. Deci, pentru ei, menținerea consumatorului și chiar străbaterea prin Moldova către o piață cum este România este absolut vital.
Da, Republica Moldova ar trebui să continue acordul pe care îl are cu Gazprom sau trebuie să fie negociat unul nou? Sau prevederile acelui acord?
Nu, după cât știu, ele
nu deranjează.
Se termină. Acordul nu a fost în sine chiar atât de prost. Că s-a basat pe niște principii de piață, un basket de fără de mari favoruri pentru Republica Moldova, să nu gândiți că ea a primit în condițiile de piață. Problema s-a amplificat de aceea că noi nu mai vin veniturile de la tranzit, din simplu motiv că nu se mai tranzitează gazul rusesc înspre Balcan prin Republica Moldova. Acum se va renegocia, nu va fi o creștere de ori, dar cred că intervalul 30-70% să ne așteptăm la o creștere a prețului.
Și atunci guvernul iarăși va fi criticat?
Sigur că
cresc tarifele, cresc prețurile, nu cresc salariile, nu cresc pensiile.
Asta e cea mai mare provocare a noului guvern. Noi nu vorbim despre tema economică, de fapt. Noi vorbim despre procuror, noi vorbim despre verișoare, noi vorbim despre paradă, noi vorbim despre oricine, vorbim despre situația economică, care este destul de complicată, nu de ceea că nu știu, s-a făcut ceva dezastru în Republica Moldova. După cum ați văzut, până și visteria statului nu este chiar atât de goală, că guvernul de tranziție s-a descurcat în măsura posibilităților, chiar dacă câțiva miniștri au trădat pe linii și au plecat când viața părea cea mai frumoasă, da? Deci acum este o situație globală unde țările emergente, țările de lumea a treia suferă și ia gogoașa recuperării țărilor mari, în primul rând Statelor Unite ale Americii, care au exportat inflația în masă. Deci aceste trilioane care astăzi se aruncă în economia sau în buzunarele americanilor se răsfrâng în creșterea prețurilor în țările emergente sau în țările sărace. Moldova nu este o excepție. Noi importăm inflația. Uitați-vă cât de mult au crescut prețurile la resursele energetice. Noi ne lamentăm și spunem că, nu știu, petroliștii din Moldova sunt hapsei.
Au înțelegeri de cartel.
Nu, ok, și asta e o temă care nu vrem să o atingem aici. Sau nu știu ce, dar au crescut de 4 ori prețurile la lemnul de construcție. Au crescut materia plastice de 2 ori. Au crescut produse alimentare de bază și vor crește. Noi, fiind o țară dependentă de import, bineînțeles că importăm această inflație și va fi o creștere exponențială
de prețuri. Și cum se va descurca guvernarea cu aceste provocări?
Nicicum. Aici, evident că orice guvernare e fericită când are inflație. Și a spus-o și doamna prim-ministru, i-a scăpat porumbelul. Creșterea prețurilor e un lucru bun, pentru că cresc veniturile la buget, TVA și așa mai departe. Deci, inflația în sine este un impozit cinic pe toată populația care dă creștere economică, cât n-ar fi formală.
Dar dacă vor crește necazurile cetățenilor, asta se va răsfrânge și vor veni critici dure, nu doar din partea opoziției la adresa celor care sunt la putere.
Eu pot să vă prezic ce se va întâmpla. Așa cum s-a întâmplat cu așa numita criză sau în piața petroliere. Se va interveni administrativ. Să vă faci companii de PR împotriva importatorilor, banchierilor, oamenilor de afaceri și ei vor fi vinovații care ridică prețul. Se va încerca reglementarea care va duce la deficit și lipsa mărfurilor pe piață și la probleme serioase pentru guvernare.
Și dar nu speriați pe cetățeni acum?
Nu e speriu,
știți că doar s-a început să se recștige încrederea în cei care au venit la putere?
Și eu am toată încrederea că ei înțeleg lucrurile astea. Înțeleg lucrurile astea și sper că prin mesajul meu ei vor înțelege că nu trebuie să facă lucrurile astea. Se lasă totuși cu anumită intervenție a statului în zonele sensibile, cum sunt resursele energetice sau farmaceutici. Dar în rest se lasă piața să funcționeze. Eu vă mai dau o noutate foarte proastă. Vor crește foarte mult prețurile la produsele din pâine, din făină. Cresc foarte mult prețurile internaționale. Este tentant acum să exporteze.
Anul ăsta a fost un an bogat. E
extraordinar, numai
sunt...
că toată producția de cereale din Republica Moldova încape pe două vapoare care se încarcă nu la Giurgirești, la Constanța și se vor duce într-o noapte. Pentru că diferența de preț este de două ori și este firesc să se ducă acolo. Deci cum apărăm noi păturile vulnerabile? Că nu trebuie să mă apăr pe mine de prețul pieței, de prețul pâinii, trebuie să luăm ăsta. Deci provocările sunt foarte mari. Și aici, bineînțeles, că din punct de vedere teoretic, guvernul nostru astăzi este, cred că, cel mai calificat din toate care au fost până acum. Nu cel mai strălucit, cel mai reformator, dar CV-urile sunt foarte bune. Și asta ne dă cel puțin o mică speranță. Acum trebuie cât mai rapid trecut perioada de intrare în funcții, de plasarea
cadrului. I-ați spus perioada de euforie, așa ați spus dumneavoastră.
Perioada de euforie cred că deja s-a trece pentru că a apărut nervozitatea, asta e firesc.
Și apoi se începe acum ședința în plena Parlamentului, va începe sesiunea de toamnă, iarnă și opoziția va fi vocală.
Foarte bine, noi avem nevoie de o poziție vocală și sper că nu vor fi doar de dragul vocalismelor sau insinuări, jigniri și așa. Vor veni cu analize, vor veni cu opinii, dar când ai două trimi din Parlament, foarte ușor oprești microfonul.
Se discută mult dacă să fie sau nu modificată Constituția. Credeți că e momentul potrivit acum să
nu,
se
nu.
Intervină
nu este, niciodată
legea
nu va fi. De fapt, sincer vorbim, niciodată nu e.
De ce?
Pentru că trebuie să ai un consens larg în societate, trebuie să ai un proiect național. Noi nu avem astăzi un proiect național în care ar adera toți și ar înțelege. Și ar... Evident că Constituția din 94 este un compromis între ceea ce s-a gândit în, la independența din august 91 și ceea ce astăzi înseamnă un stat modern. Dar schimbarea Constituției este un proces mult, mult mai complex decât ne pare nouă, pentru că el, impactul este major în toate domeniile. Și atât timp cât nu există acest consens și pace socială, este foarte greu. Nu trebuie de impus, chiar dacă tu poți să încropești o majoritate, nu trebuie impus schimbarea.
Cei 63 de deputați vor fi uniți, consolidați, solidari, pentru că se vorbește că la o anumită etapă ar putea să intervină cineva și să scindeze ceea ce se consideră beton.
Noi am mai avut betoane. În cazul dat, cred că majoritatea este mult mai omogenă. Și chiar că a venit pe anumite principii, valori și a aderat la un anumit lider și anumit profil. Și aici nu văd pericolul. Pericolul mai departe poate veni pentru că toți sunt oameni. Au orgolii, doresc să fie promovați în funcție, doresc să fie luați în seamă. Și atunci aici e pericolul care poate să fie exploatat de oponenți. Ceea ce pot să vă spun practic cu certitudine că nu va mai fi tranzacționat în sensul financiar.
Deci cumpărări de mandate.
Nu. Dar nici nu are sens. Este prea scump astăzi. Sau ar fi o operațiune prea complicată ca să...
Blocul socialiștilor și comuniștilor, va fi el beton?
Da, el nici nu e beton, pentru că e atât de artificial construit între două orgolii care nici cum... El nu poate să stea într-o sală, nu că să stea într-o...
Și totuși au revenit în aceeași barcă.
Pentru că și Vladimir Voronin își dorește să aibă o bătrânețe cât mai liniștită în plan familiar, să-și recupereze, nu știu, acțiunile la bancă și alte lucruri. Deci el e destul de pragmatic, omul. Știu că el are un dialog informal cu actuala guvernare pe anumite puncte care interesează pe dânsul personal. Domnul Valentina, țara asta are nevoie de un guvern, de un partid de stânga. Și nu cred că PAS-ul este cel care va ocupa acest eșchier, pentru că oricum în majoritatea opiniei publice este asociat cu centru, dreapta, Europa. Așa. Are nevoie. Noi suntem o țară săracă, avem mulți alolingi. Trebuie cineva să-i reprezinte și să reprezinte mai inteligent, mai frumos, nu cum s-a fost reprezentat până nu de mult.
Deschidere fără precedent din partea Occidentului, asta se spune de când a venit noua
putere. Da, iarăși, prima dată din 1914 la
Cum
Chișinău
înțelegeți dumneavoastră această deschidere din partea Vestului?
Este nevoie, sunt niște gesturi simbolice de încurajare din partea partenerilor noștri din Occident. Haideți să fim corecți, nu prima dată la Chișinău au fost președinții multor state din vest, așa, Franței și a Germaniei și Biden a fost așa. Deci au fost etape când a fost o deschidere fără de precedent, cel puțin ceea ce eu știu eu de prin și vizitele președinților Republicii Moldova, primul ministru și la Washington și la Londra și Yuri Lanca a dat mâna cu Obama, care așa întreagăt fiind pe lângă biroul Biden a intrat așa. Deci nu este o noutate și este un lucru care trebuie să ne bucure, dar să nu înstărnească o euforie exagerată și să nu înceapă să ne placă vizitele externe, măsurile de protocol aici.
Da, dar asta se materializează cu acorduri, după acorduri vine asistență, după asistență.
Sigur.
E clar eu cine dorește din, Republicii Moldova prosperitate.
Din toată activitatea din politică externă din ultimii timp, cele mai importante contacte sunt, cred că, una informală cu Franța, ceea ce n-a fost niciodată. Franța ne-a tratat cu multă indiferență.
Rezervă.
Da, rezervă.
Încă de pe timpul când
bineînțeles că
s-a
România,
creat pactul de stabilitate.
Bineînțeles că România s-a schimbat total optica vis-a-vis de Republica Moldova.
Adică cum s-a schimbat? Pentru că deseori se considera că la București dosarul Republica Moldova nu e atât de bine cunoscut.
Bine, nu e bine cunoscut, era cunoscut în anumite cercuri, să spunem așa, și trebuie să recunoaștem că la București încă mai bântuie fantoma lui Plahotniuc pe coridoarele puterii și a serviciilor secrete. Acum lucrurile se schimbă, mesajul este foarte clar care este dat de președinte, de ministrul de externe și este un dialog foarte, foarte important. În rest, mă rog, sunt și ele niște lucruri. Da, trebuie să menționăm un canal de comunicare permanent cu Germania, dar Germania se schimbă, doamna Merkel pleacă, care era foarte implicată, foarte empativă față de noi. Și cine va veni, nu știu dacă va fi, nu cred că va fi de aceeași învergură și implicare.
Dar de ce se consideră că totuși Germania este țara care tratează Republica Moldova altfel decât alte state din Uniune?
Oamenii fac schimbare, oamenii fac istoria, știți? Am avut norocul să avem niște corespondenți în Germania la nivel de consilieri, de angajați a Ministerului de Externe, a Cancelarului doamnei Merkel, care au simpatizat Republica Moldova. Cred că cea mai mare deschidere a făcut-o Iuri Leancă, când a fost, el a avut o comunicare high level, foarte bună, și acești, practic, oameni acum duc dosarul Republicii Moldova, sunt prezenți aici și sunt consilierii foarte apropiați, să spunem, de taină chiar a guvernării.
Da, mai este și un alt aspect, că Germania cu Rusia poate să discute altfel despre dosarul Republicii Moldova decât alte țări.
Sigur, și nu odată a intervenit, dar vreau să vă aduc aminte de vizita istorică a lui Voronin la Berlin și întâlnirea lui cu cancelarul, care la un moment dat, el fiind devenind antirusesc și anti-Putin, a început să plângă și la un moment dat doamna Merkel l-a întrerupt și a spus: domnul președinte, sfatul meu, să aveți relații bune cu Rusia, depindeți de ea economic, este un partener istoric. Și a fost un sfat așa, de la un părinte la alt părinte.
Și cum vedeți dumneavoastră viitorul Republicii Moldova? În 4 ani, cel mai probabil e puțin de spus că foarte multe se vor schimba, dar în 10 ani?
Nu, domnul Valentina, ca să fim totuși pe un registru optimist, schimbarea a fost, s-a produs. Moldova nu va mai fi niciodată cum a fost. Deci, chiar dacă noi considerăm că au venit lideri populiști de stânga cu un mesaj simplist, fără de ideologie, fără de o viziune clară, transmisă către populație geostrategică, un pic oportuniști, ei au făcut cel mai important. Au pus acest baraj între trecutul oligarhic, care a măcinat și a distrus țara asta, și o altă fel de a fi în țară, de a avea altă politică. Și eu, sincer, îmi doresc foarte mult ca ei să reușească măcar un minim să-l facă, ca să înrădăcineze această nouă politică.
Dumneavoastră ziceți că vă doriți ei să reușească. Ei de unii singuri nu pot reuși. Trebuie sprijinul populației, trebuie înțelegere.
Sigur, să sprijinul și
dialog.
Dialog, dar trebuie să fie din ambele părți. Nu putem să ne poziționăm: uite, noi am venit, ne sacrificăm, facem pentru voi, dar voi nu ne înțelegeți, nu ne înțelegeți societatea civilă, nu ne înțelegeți presa, nu ne înțelegeți diaspora, nu ne înțelegeți, dar noi, uite, ne sacrificăm pentru voi și așa. Deci nu, trebuie să fim inclusivi și să luăm și ceilalți 80% din populația Republicii Moldova care nu neapărat se încadrează în aceste criterii. Și atunci noi, eu sunt absolut convins că vom reuși.
Și se va gândi la fel și la Chișinău și la Comrat și la Tiraspol?
Niciodată nu se va gândi și de această diversitate culturală și etnică este un avantaj al nostru. Suntem diferiți și asta e bine. Că nu trebuie să fim omogeni și să cântăm aceleași imnuri. Este un lucru bun, dar și aici a avut loc o schimbare radicală, dacă ați observat. Nordul, Transnistria, Găgăuzia, într-un procent destul de mare au votat noua guvernare. Ceea ce este un semnal că totuși și oamenii cei s-au plictisit de anumite lucruri.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu mare plăcere, mulțumim.